Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hei, og velkommen til enda en episode av Grøntpodden. Sammen med meg og med han Espen. Hallo Espen, går det bra?
Hei Marianne, ja nå går det bra. Det går jo alltid bra.
Jo, har vi noen gang sagt noe annet?
Nei, vi har ikke det. Nei. Men altså, jeg tenker altså, folk som driver med planter og grønt og sånne ting, har det ofte bra.
Mm.
Det gir så mye, og det gir så mye positive ting, at det jeg tenker at det, ja, nei, men det, jeg har ikke mye å klage over.
Nei, ja, det deilig det. Du, i dag skal vi faktisk snakke om noe, jeg kjenner at jeg litt spent.
Ja,
vi skal snakke om noe i dag som vi har snakket om det lenge, oss imellom, at det her et tema som vi har lyst til å ta litt tak i, samtidig som det føles ja, som et steg liksom litt utenfor normalen da. Men nå kjører vi i gang. Altså, i dag skal vi da snakke om det vi litt dramatisk har kalt blomster for de døde. Men det jo da blomster til begravelser og bisettelser, og også beplanting av gravsteder. Fordi vi har både tenkt på det selv og også fått tilbakemeldinger og fått spørsmål fra folk faktisk også om det, men det noe med det at man blir jo kanskje si heldigvis da aldri ekspert på bårebuketter og kranser og sånne ting med mindre man en blomsterdekoratør, og heldigvis så har jo vi med oss en blomsterdekoratør i dag som kan fortelle oss litt, og jeg tenker at slik at den dagen du havner i en situasjon der du skal bestille noen blomster eller skal pynte på en grav og det masse følelser og du uforberedt på det og sånne ting, så kan du likevel ha litt noen tips og råd med deg i bakhodet. Det det som er utgangspunktet for dagen.
Og så det jo ja, og så det jo også dette med at du jo aldri forberedt på det, og det jo heldigvis så det ikke noe vi hverken kjent med eller har gjort til vanlig. Men det jo noe som også angår oss alle, for at vi vil alle sammen havne i en situasjon hvor man mister noen av de nære og kjære, eller at man da har behov for den bruken av blomster. Og derfor så det veldig fint at vi da gjør det. Og det. Jeg vet ikke om så mange andre som har snakket om det heller sånn sett, så ta litt grann begreper på hva man kan bestille, og hvordan det henger sammen, og, så, ja, og litt hvordan da gangen i det er.
Jeg har lyst å ta et lite skritt tilbake og begynne med i det hele tatt hvorfor blomster er så viktig for oss i store sammenhenger i livet da. Kan du, jeg vet at du kan litt om det også, for du har jo gått på skole.
ikke sant. Neida, altså blomster har jo vært brukt til å uttrykke både følelser og respekt og alle mulige ting gjennom hundrevis av år. Og vi kan jo gå altså langt tilbake igjen, hvor da blomster ble brukt i ulike sammenhenger. Og jeg mener bestemt at det allerede ved vikingtiden ble puttet en del blomster i disse skutene før de ble sendt ut og tent fyr på. Og det var jo, egypterne hadde det. Altså, dette her noe som har vært i alle kulturer og egentlig i alle tider. Men det var jo da på 1700-1800-tallet så ble det egentlig litt sånn styrket, fordi det der litt mer moderne blomsterspråket, altså hva betydningen av blomstene har, det ble mer rendyrket i Tyrkia, hvor kvinnene ikke hadde anledning til å uttrykke ting som de hadde på hjertet, og dermed så brukte de blomster og gjenstander for å uttrykke både følelser og kommunisere. Men dette her jo også noe som da den engelske overklassekvinnen og forfatteren Lady Mary Montagu beskrev i 1718, hvor det var da forklaring på en del av disse blomsterspråket med da også en del gjenstander da, som hadde både uttrykk og symbolikk knyttet til seg.
Mm. er spennende altså.
Ja, det er veldig spennende.
Ja.
Og, det er, men, og vi bruker det jo sånn i dag også, rød rose for eksempel, mm. altså det står jo for, da, for kjærlighet. Gule roser er jo da, ja, noen har jo forskjellig betydning på blomstene også. Og jeg sier da at bak gult ligger kjærligheten skjult, for jeg synes det er mye hyggeligere enn noen som kaller det for svik. Og så er det jo da masse forskjellige både farver og blomster mm. som da man kan bruke. Og tenk også på dette her hvor man da plukker 7 blomsterslag og legger under puta for å drømme ja. Om sin hjertes utkårning. Mm. Det er jo det er veldig mye. Ja, det er romantisk. Så, nei, så vi har jo fryktelig mye blomster som vi bruker mm. i hele dette her uttrykksmønstret vårt.
Mm, det er så spennende.
Men det er jo også litt på sidelinjen, men det er jo også da brukt en del blomster i begravelsessammenheng som mm. man da, som etter hvert har fått et litt dårlig rykte. Og rett og slett fordi at de har vært brukt så mye.
Ja.
Og det er ufortjent dårlig rykte.
Mm, det her, jeg tror det blir en bra episode. Det er spennende.
Jeg håper det.
Jeg regner med at du skal komme med litt tips også etter hvert om blomster kan brukes til i forskjellige sammenhenger.
Mm.
Men da setter vi i gang da, Espen.
Ja.
Er du klar? Da synes jeg vi begynner med begravelsen, ja, eller bisettelsen. Kanskje vi først skal bare si hva forskjellen på begravelse og bisettelse er. Det, altså, det er jo, vi begynner der, tenker jeg, for det er litt sånn begreper som kan forvirre litt.
Ja. Ja, absolutt. Begravelse, det er jo den tradisjonelle i kirken, hvor man da går til graven etterpå, og hvor man da senker kisten ned i jorda. Og det er jo da den tradisjonelle begravelsen, hvor man da har med blomster, og hele gravfølget går ut.
Mm.
Hvis man da har en bisettelse, så er det fordi enten så er det ikke der vedkommende skal begraves, eller at det er før en kremasjon, at man da skal kremeres, og dermed så blir kisten fraktet til krematoriet etterpå. Ofte så er jo bisettelsen i krematoriet, slik at den da, kisten blir senket ned i gulvet for eksempel, eller at den da blir forsvinnet på den måten som er mer symbolsk for at den da settes ned i en grav.
Mm.
Bisettelsen er bare for at det da skjer prosessen videre etterpå, mens begravelse, da har du hele prosessen i samme stund.
Men uansett om det er begravelse eller bisettelse, så er det vel samme type blomsteroppsatser? Jeg ble veldig sikker.
Ja, ja,
men det er det ikke sånn. Det er aldri opplevd at det er noen forskjell der.
Nei, det er jo da på kisten så har man det man kaller da for kistepynt, eller kistedekorasjon.
Mm.
Og den ligger jo da gjerne på lokket av kisten, og er da fra den aller nærmeste familien. I tillegg så vil man jo kunne ha kranser, eller man kan ha båredekorasjon, og man kan ha bårebukett.
Mm.
Og man kan også ha sånn som hjerter og andre figurer, eller sånne formbinderielementer.
Ja.
Hjertet er jo veldig vanlig, og det er jo ofte da fra barnebarn eller barn, hvor man da har for eksempel tette blomsterhjerter med da roser eller annet som er veldig fint, som da kan lage en sånn stram form egentlig.
Mm. Men altså, jeg alltid, det her føler jeg meg litt dum, men jeg har heldigvis ikke bestilt så mye blomster til begravelse før, men,
ja, men det
altså,
er bra,
jeg
det. Det er...
trodde bårebukett var det som var på toppen av kisten, ja, men det heter altså kistedekorasjon.
Det er en kistepynt, eller kistedekorasjon.
Ja. Mm. Hva er da en bårebukett? Er det de mindre bukettene som... Eller, ja.
Ja, det stemmer. Og et bårebukett, det er da en bukett som bindes i hånda med en flat bakside, som enten kan settes i en vase med da fronten fram mot de som sitter i kirken, eller at den da legges på gulvet. Og det med at den har en flat bakside, det betyr at det da kan den enten stå eller ligge og ha en veldig tydelig front.
Ja.
Og det er jo egentlig noe av, det er jo kanskje det rimeligste alternativet. For det er jo et kostnadsspørsmål også i dette med blomster til begravelse, og det er jo mer blomster man putter i det, så jo mer kostbart vil det også bli. For at en stor krans går det jo enormt mye blomster i.
Mm.
Så det er ganske store mengder med blomster, og da kan jeg tenke deg at da blir det jo fort ganske mye penger ut av det.
Men er det liksom noe sånn hierarki, holdt jeg på å si, på hvem som kan bestille hva? Hvis, er det sånn at kransen er forbeholdt nærmere pårørende, mens en bårebukett er noe som bestilles av oppsi venner av familien, er det noe sånt man skal tenke på, eller kan man bare bestille hva man vil?
Det tror, altså, i stor grad så kan man bestille hva man vil, og kistepynten, den er forbeholdt da de aller nærmeste, og så har man jo da også plasseringen av disse blomstene som da ligger gjerne med at de nærmeste familien ligger nærmest kisten, ja. Og så ligger det da litt lengre unna, jo mer perifert det er.
Og det her vet de som plasserer blomstene eller
bukettene? Ja, de pleier begravelsesbyråer som gjør de gjør en fantastisk jobb i forhold til det å sette opp og ordne og fikse og gjøre det her pent, ikke sant? Og de har jo da, som mål å da få dette her til å henge sammen. Ja. Både visuelt farvemessig, men også at det da er de nærmeste familien som står nærmest.
Mm.
Så, og det at man da har, og da krans kan jo da for eksempel være fra de nærmeste også, men så har man jo også da venner som går i fellesskap sammen om å kjøpe en krans til en begravelse.
Mm.
Og at det da står navnene på båndet.
Ja, det er hyggelig. Det er alltid så hyggelig med masse blomster. Men ja. Er det liksom noen spesielle blomster som fungerer, eller som man er mest vant til å bruke? Altså, jeg ser jo for meg roser da med en gang.
Roser og liljer er jo noe som alltid er, eller det er jo sånne veldig klassiske ting, og nelliker har jo vært brukt veldig mye, og det er jo derfor de, jeg nevnte det innledningsvis, at de har jo fått et ufortjent dårlig rykte, fordi de har vært brukt så mye til begravelser. Men det har jo også en hel del andre blomster som kan brukes. Det viktigste er at blomstene ser flottest ut når de skal brukes. Og så er det jo veldig avhengig av hvem som har gått bort.
Ja.
Jeg har jo hatt mange som har kommet og fått, eller bedt om råd til begravelser, og der som er første steg er å finne ut, ok, hvem er det som har gått bort? Hvordan var den personen som, og i type personlighet, er det en gammel person som har gått bort, som da egentlig har levd et langt og godt liv, og er mett av dager, hvor det er litt sånn forberedt at de skulle gå bort, eller er det ungt menneske som uventet eller brått har gått bort av sykdom eller ulykke? Og det er ganske avgjørende for hvilket blomstervalg man skal velge, tenker jeg.
Så det er noe av det man kanskje skal tenke på litt før man kommer til en blomsterbutikk, da? Eller er det her noe som man kan få veiledning av hos blomsterdekoratøren?
Ja, jeg mener bestemt at det skal man kunne få veiledning i. Og det som er litt da, hvis man har en, eller hvis det er da en veldig fargerik og festlig person som har gått bort, så synes jo jeg det er veldig hyggelig hvis da de pårørende er med på det, at man da kan lage noe som er litt sprekere i fargevalget. Og man da kan gjenskape noe av den personligheten til den personen som da skal begraves. At noe av det gjenskapes i de blomstene som er rundt, og som skal være rammen for den siste hilsen og den avskeden.
Det er en fin tanke. Er det liksom direkte feil? Altså, kan...
Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det kan, igjen, det handler jo om da, det blir jo ekstremt individuelt. Og det kommer jo da som sagt an på både situasjonen rundt, men også den personen som har gått bort. Og da ønskene fra de pårørende. Og det er jo også enkelte som da har hatt tid på seg til å kunne planlegge også hvilke blomster man ønsker seg selv i begravelsen.
Ja.
Og rett og slett gjøre det da mest mulig i tråd med da de ønskene som er lagt og de føringene som ligger der. Så, men også er det også noe med å tenke på sesongene. Hva er det som er fint i sesongen, og hva er det som er, gjør seg mest, egentlig?
Jeg tenker også litt på det der med at hvis man for eksempel har en som er veldig glad i hagen sin, går det an da å ta med noen blomster fra den? Altså, kan blomsterdekoratøren inkludere det for eksempel? Og liksom,
i høyeste grad. Ja, i høyeste grad. Og det er jo da å ta med da blomster fra hagen og si at ja, men jeg har lyst til at dette skal inkluderes i sorgbinderiet, så er det en kjempefin egentlig inngang til å få en fin sammenheng i dette her. Og ikke minst da denne tilknytningen til den avdøde.
Ja.
Og så er det også noe med at hvis du da har en blomsterhandler som da har flere av elementene i begravelsen, altså kistepynt, kanskje noen båredekorasjoner og kranser og sånne ting, så går det an å lage da en fin rød tråd som gjør at det alt sammen henger sammen, og at det da spiller litt på hverandres farger.
Ja, det høres veldig fint ut. Det blir en sånn helhet som er harmonisk.
Ja. Og det er jo også noe med at man kan da ha overvekt av en blomst i en krans, men som bare kan være et anslag i en annen krans. At man da egentlig bygger både farver og former på den måten. Det er veldig mange ting å tenke på, men her tenker jeg at en god blomsterdekoratør vil kunne hjelpe massevis med gode råd på akkurat disse tingene.
Altså, jeg tenkte, det her bør litt sånn høres litt kaldt ut, men kanskje noe av det man bør ta stilling til før man tar kontakt, er egentlig budsjett. Selv om det, og selvsagt alle vil jo gi maks til noen man er glad i, men så klart man har jo også andre utgifter, det er jo en begravelse, koster jo litt.
Det koster mye.
Så det
mye,
må jo være lov det også, å for eksempel si at vi vil ha en frodig dekorasjon, men kanskje vi skal holde oss til litt rimeligere blomster, altså det må jo også være lov å si.
Det er veldig lov, og det er jo selvsagt, det er jo, man har jo som regel ikke ubegrenset med midler, så det, det tenker jeg at det er helt fint å spille inn det også.
Mm.
Og så er det jo også noe med å bruke da blomster som gjør mye ut av seg, og jeg har jo laget kistepynt som da bare bestått av noen få enkle blomster, og som da heller ikke kostet så, så mye, fordi den var en veldig sånn stram, ren og egentlig litt, hvis man kan kalle det gøyal, kistepynt.
Mm-hmm.
For at det var en veldig kreativ person som da hadde gått bort, som, som da jeg, hvor det da var rom for det, og det var allium, sånne lange, store allium, ja. Og det var solsikker, det var, liksom, det var helt, helt masse farger, mm-hmm. Og veldig stramt, veldig rent, og egentlig liksom morsomt, men den ble jo ikke dyr i det hele tatt.
Nei.
Fordi det var veldig få og litt morsomme blomster i den.
Mm.
Alternativt kan man bruke forskjellige grønntoner og mye grønt som da fyller ut og gjør det raust og frodig, og som heller ikke koster all verden.
Ja.
Og så kan man da fylle inn da gode blomster som da vises og syns godt, som er ordentlig utsprungne.
Mm, ikke sant, at man plukker også, de riktige blomstene sånn sett. Mm.
Ja, og det er også en av de tingene, at blomster, altså en begravelse, så skal blomstene være på det absolutte flotteste. De skal jo helst ikke være i knopp, for at da, da syns de jo ikke så veldig mye, men de skal heller ikke være visende.
Nei.
Så det er den der balansen å finne akkurat de blomstene som er på det flotteste den dagen.
Mm. Forbindes det liksom dagen før, eller samme dag, eller altså det?
Som regel så er det dagen før,
ja.
Og så står dette på kjøl med da fuktighet, og så dusjes det, og da gjerne en tynn, tynn plast over, sånn at det holder seg friskt og fint. Og noen ganger så er det jo da at man setter opp og lager kistepynten på selve kistelokket, og da gjør man det jo da gjerne i, rett i forkant av begravelsen, eller bisettelsen.
At man ikke tar det med seg ferdig bunnet, men at man lager den på stedet. Mm. Ja.
Ja, så jeg har vært med på det også, hvor man da står og lager den på stedet med, rundt kisten. Og det er jo, da kan man lage ferdig en del, altså det, litt av det grønne, og så kan man sette på, og så kan man da fylle ut med blomster og få det til å passe helt perfekt i forhold til kistelokket.
Ja, så er det noen som noen gang lager sin egen dekorasjon? Har du hørt om det noen gang?
Nei, altså at de pårørende lager sin egen? Nei, ikke egentlig. Jeg har gjort det da min kjære mormor gikk bort, så lagde jeg alt. Og det er jo veldig sterkt å lage til, egentlig til alle, men det er spesielt når man da lager til noen av sine nærmeste. Mm. Så det var både svigerfar og mormor har jeg laget alt sammen til, og det er jo veldig, veldig spesiell opplevelse.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Men samtidig så er det også egentlig litt godt, fordi at du har en mulighet til å sette de rammene så godt som du bare klarer rundt den dagen som er så viktig for en god avsked.
Mm.
Og det er jo noe som jeg verdsetter veldig, og synes er veldig fint, at man da har muligheten til å kunne rett og slett sette de rammene og gjøre det på den best mulige måten man klarer.
Mm. Og gjøre ære på den som har gått bort, absolutt.
Og det er jo det handler om, at man skal liksom ta, altså av respekt og takknemlighet, så skal man da gjøre det beste ut av det, tenker jeg.
Og det er jo en vakker tradisjon, tenker jeg, det at man velger ut fine blomster og måtte presentere det sammen med kista, da. Det er veldig fint.
Mm.
En ting som jeg
tenker... Og så er det noe med at når ord blir fattig, så er jo blomstene som kan snakke i stedet for.
Og det kommer over til noe annet, vet du, og det er de båndene. Der har man jo ord.
Ja.
Og det synes jeg kan være litt sånn, er det liksom noen gode tips der? Noen av de er liksom som nesten, det her høres veldig dårlig ut, men noen ganger så ser det nesten ut som handlelister. Altså det er så mye ord.
Ja.
Og det er nesten vanskelig å få med seg hva som står der. Og jeg forstår at man har mye på hjertet, men er det sånn, har du noen tips der da?
Hold det enkelt.
Ja.
Det er det som er, for at det er veldig mange som da ønsker å si så mye, og det skjønner jeg veldig godt. Og jeg synes det er vanskelig å begrense meg selv også, når det er egne kjære. Men det å holde det enkelt, for at dette er jo noen ganger, det er ikke alltid, men ofte så blir dette lest opp i kirken, og det er veldig fint. Men uansett så vil det bli samlet sammen kort, av det som står på bånd, og de kortene som følger med på de som ikke har bånd.
Mm.
Og det blir jo gjerne samlet sammen og levert i en konvolutt til de pårørende.
Akkurat.
Av begravelsesbyrået, sånn at man får jo disse hilsene samlet i etterkant av begravelse eller bisettelsen. Men det kan bli for mye, og det er jo hyggelig at man ser hva som står når man går og ser på blomsten også, og blir det for mange beskjeder eller mange hilsener på ett bånd, så kan det bli litt vanskelig å lese det også.
Ja, godt så, poeng.
Forsøk å holde det enkelt.
God idé. Nå er vi jo egentlig, jeg tenker vi nesten begynner å bli ferdig med denne delen av episoden, men bare, er det noe, siste spørsmål, er det noe som ikke fungerer av blomster, eller noe man skal unngå?
Alt er egentlig lov.
Ja.
Jeg tenker at det er så individuelt, så jeg tenker alt er lov. Så jeg tror at de tingene, altså de blomsterarrangementene som vi da, jeg tenker at vi skal bare ta en kjapp repetisjon av det. Kistepynten, den som ligger oppe på kisten, eller kistedekorasjonen. Så har vi da bårebuketten, som er den enkleste og for så vidt også det rimeligste alternativet. Håndbundet bukett som ligger på gulvet, eller står i en vase med en flat bakside. Båredekorasjonen. Og det er jo da hakket større enn en bårebukett, som da står på gulvet, enten som en da et litt sånn korsformet, eller i høyden med da en front, slik at den da blir stående med en front mot de som er til stede. Og så har vi da krans, og der finnes det masse forskjellige størrelser av kranser, at man da kan lage alt fra små kranser og opp til de store kransene. Og så kan man da lage hjert, man kan lage kors, man kan lage egentlig de figurene man ønsker, og da blir det gjerne et sånt stramt formbinderi, som da er helt stramt med blomster, at man da har tett i tett med blomster i det. Så det er egentlig de tingene som er sånn at man da, kistepynt eller kistedekor, det er den som ligger på toppen av kista, og det er den nærmeste familie, og alt annet, det kan man egentlig velge selv.
Ja, ja, men det var en grei oppsummering, tenker jeg. Supert, Espen. Skal vi bevege oss videre da? Til neste del, som handler om blomster og beplantning på gravstedet.
Ja, det kan vi gjøre.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Kistepynt, altså det må jeg bare huske, for det jeg alltid trodde var bårebukett, som sagt, så det må jeg bare liksom repetere nå for meg selv, hva det heter. Men det er veldig greit å kunne de ulike begrepene, så takk for den gjennomgangen. Jeg håper ingen synes vi er morbide, men jeg synes det er veldig interessant, ja. Altså, det er jo...
men det er noe som angår oss alle, og det er før eller siden, og det er jo, og derfor så synes jeg egentlig det er litt fint å ta det opp. Det handler jo i alt om å bare sette de der fine rammene rundt viktige merkedager i livet vårt, og en avsked på denne måten er jo også en merkedag.
Absolutt, så, det er jo noe gjerne man da... liksom, må tenke tilbake på at man føler at man fikk til det så godt som mulig, tenker jeg.
Og at det var respektfullt og pent, og at det var ordentlig, og at det var liksom sånn at man da tenker tilbake at ja, nei, men det var en fin avsked.
Ja.
Det er kjempeviktig.
Da skal vi videre altså til minnestedet. Når vi sier at vi aldri blir eksperter, forhåpentligvis, på dette med begravelser og bisettelser, så altså det å ha en grav å gå til, det har man jo litt lengre perioder, og der kan man jo bli litt flinkere til beplantning og sånn, men det er jo mange som synes det er litt vanskelig å vite både hva slags planter som passer der, og også hvordan man skal holde det altså frodig og pent da, og se velstelt ut. Kanskje særlig hvis man ikke har mulighet til å være så ofte på gravstedet.
Ja, og ofte så bor man jo på andre steder enn kirkegården er. Og det er jo en av de tingene at man da kanskje slites av dårlig samvittighet fordi at man ikke får vært på grava og sett til den. Og der er det jo de aller fleste som jeg vet om, så kirkegårder og gravlunder har en ordning hvor man kan kjøpe hjelp til å holde ting i orden. Og det er en sånn type abonnement som kan gå over et visst antall år, og så vil de da holde et øye med den, og vil plante på våren og holde de i stand, og rett og slett sørge for at det ser pent ut. For det må jeg si at noe av det tristeste jeg ser når jeg går på en kirkegård, er jo da de gravstedene som da bare er helt gjengrodd og mosegrodd, og ikke, så det virker ikke som noen har vært der på 100 år, og det er helt forferdelig, for jeg tenker at det er jo noe med å ha respekt for de som har vært, eller som ligger der da.
Det er jo et bånd mellom de som lever og de som har levd.
Så er det hyggelig å kunne ha et sted å besøke og minnes.
Absolutt. Det er et godt sted man kan gå og tenke litt og føle at man har litt nærhet da, på en eller annen måte.
Men det er jo også en del av de kirkegårdene som jeg har vært innom, så er det jo en veldig fin ro.
Mm.
Og så er det veldig sånn, ofte sånn der godt beplantet med trær, og det er jo sånn veldig fint og rolig område, og det er jo en sånn helt særegen følelse å være der.
Jeg synes det kan være ganske hyggelig å gå rundt på en gravlund. Nettopp for det, som du sier, det er liksom, som regel så er det godt tatt vare på, og det er ja, litt sånn orden og ja, litt harmoni, egentlig. Men jeg vet ikke om jeg skal ta med det her, Espen. Jeg har jo også vært på en litt annerledes kirkegård, som var litt sånn original. Der hadde de blant annet en sortlakkert sånn sementblander med blomster i. Altså, der var det veldig originalt, og det kjente jeg at det traff ikke helt meg. Jeg er nok litt konservativ der, at jeg vil at det liksom skal være litt sånn gammeldags, ja. At de hadde drivhus med grill og...
Nei, men i alle dager.
Det hørte si så veldig. Det er, men det var veldig, jeg gikk liksom med munnen på gap.
Det høres jo veldig annerledes ut. Men samtidig så er det jo en del kulturer man feirer døden.
Mm.
Altså man feirer jo døden med en stor fest, fordi at man da går videre til neste steg.
Ja.
Og det er jo en av de tingene som man har jo i ulike deler av verden, så har vi også en veldig stor altså, eller veldig ulik tolkning av dette med å da gå videre til neste fase.
Ja, nei, så det var jo kanskje et eksempel på det da.
Sementblander, ja. Det var,
ja, jeg vet ikke. Det var, nei, men så tenkte jeg kanskje det var, kanskje man ikke hadde råd til, dyrere type dekorasjon, da, så fant man at det var litt morsomt, og kanskje det hadde noe henspeiling på områdets historie. Eller
et person som ligger der.
Ja,
at det kan være noe som har betydning.
Det var sånn ved inngangen, så var det en sementplaner med blomster.
Oh.
Ja, det var veldig spesielt, ja. Så,
ja, det var annerledes.
Ja, aldri vært med på det. Men du, nå er vi ute, faktisk klarer vi å gå litt ut på viddene også i denne episoden.
Også i denne episoden,
for meg. Denne episoden. Men du, la oss gå tilbake til, egentlig, det var et kjempegodt tips det med at man kan faktisk få hjelp av de ansatte på kirkegården til å pynte på grava. Men hvis man skal ordne det selv, da, så er jo, jeg synes jeg ser for meg liksom veldig mye begonia og lyng. Ja.
Og det er jo veldig safe.
Ja.
Og det er jo det, sånn som disse små isbegoniaene man får kjøpt på våren. Når planter du de ut, så står de og blomstrer jevnt og trutt hele sommeren. Og nå på sensommer og høst, så er de altså helt fantastiske. De blir ikke for store, de blomstrer rikt, de tåler det meste, og de holder det gående. Mm. Og det er en sånn veldig takknemlig plante å ha på kirkegården.
Ja.
Så egentlig, de aller fleste begonia-variantene står kjempefint. Og så har du, som du nevnte, lyngplantene, som også står veldig fint, og det er jo nå fra nå og utover, eller nå i august og utover, og så har du også sånne, altså krysantemum, men ildtoppen, den gode gamle ildtoppen, den funker også veldig fint utendørs på sommeren, så det er også noe som kan holde lang tid. Og så har du også da små potteroser og fuchsia og sånne ting, og så har du disse her små kantlobeliene, de blå, de kjempefine små blå. Da må man velge de som da står som er kantlobelia og ikke de hengelobeliene, for det er to forskjellige varianter.
Klart det.
Og det å ha da litt forskjellig, men man kan jo fint ha noen små stauder der.
Det var det jeg tenkte på, ja, de er jo, varer jo litt lenger også.
Men de er jo, de aller fleste staudene, de er jo sånn at de blomstrer på en viss tid av året, og så er de ferdige. Så det å da han også supplere med noe som da kan blomstre videre utover, og jeg tenker at det er jo kjempefint med sånn som da disse her vårblomstrende løkene, altså man kan sette ned noen løk på grava. Det er kjempefint. Men det jeg tenkte også å si, det er at det finnes jo også da en veldig fin ordning med selvvanning, for at hvis det er gravplasser hvor ikke det er så god på vanning, og hvor det er veldig tørt, så finnes det en sånn balje som man kan grave ned og ha som plantekar. Og
det var
da kan
tips.
Man da, ja, så bra. Nei, for at det er jo en sånn, det er jo, ja, det, jeg tror de får seg i litt forskjellige størrelser, men da kan den få seg da cirka bredde på steinen, og så graver man den ned, og så kan man da fylle jorda tilbake opp i det karet, og så vil den da holde på vannet og magasinere ut det, for at det da ligger et lite vannreservoir nedi, og når man er og steller den, så kan man da fylle på med en kanne, og så er den good to go i ganske lang tid.
Hvor får man tak i det her? Det sånn gjengs i alle butikker? Det hørtes ut som
nei,
spesielt.
Nei, det finnes på nett. Det, jeg vet ikke, jeg husker ikke helt hva det heter, men jeg kan ta så prøve å finne ut av det. Mm. Jeg har sett det flere steder, og det finnes på nett.
Men jeg tenkte på litt tilbake til hva man skal plante opp i der. Kan man egentlig tenke litt sånn som at man skal lage rett og slett et bedd som holder gjennom alle sesonger? At man har, som du sier, noe til våren, og så har man noe som blomster på forsommeren og på sensommeren, og så kanskje noe som får små helps i røde bær om høsten, og kanskje noe som vintergrønt. Altså, jeg vet ikke hvor mye man får plass til, men at man liksom...
Nei, for det er jo, det er jo plassen, ikke sant? Det er veldig begrenset med plass, så derfor så er det lurt å bytte ut noe, eller å ha noe som da holder så lenge. Og det er jo derfor begonien er så god, for at den holder så lenge, og så er det også noe med at det skal ikke bli for stort.
Nei.
For at hvis det blir for høyt og svært, så dekker den jo til teksten på steinen, og da blir den litt borte. Så det å ha noe som da holder seg lavt, sånn som på våren så kan man jo plante ned for eksempel eller på høsten da, plante ned noen perleblomster og iris og litt sånne små lave blomster, og så, som da kan visne fort ned, og så kan det komme en andre ting som kan ta over.
Og så tenker jeg også at hvis den som ligger der hadde en favorittblomst som kan passe, så er jo det veldig fint også, å plante det der.
Definitivt. Og det vet jeg at det er gjort på grava til svigerfar, og der er det jo mogop, altså pulsatilla, den der kubjella. Og den står så fint på våren og med da blå blomster, og så får den da kjempefin frøstand etterpå.
Ja,
og den står jo da lang tid utover. Så det å bruke ting som da har en stor betydning, det er kjempeordentlig, altså.
Så da er det jo...
Altså, det er jo litt sånn fantasien som setter grenser også på plantevalgene.
Tenk på sånne små trær og sånt, er det noe forbud mot det? Jeg bare var på besøk i en, høres ut som jeg bare går på kirkegårder, men jeg var på et annet sted i nærheten her, og der hadde de noen gravsteder som hadde små trær. Sånn, er det lov? Eller går det an å gjøre?
Det går jo an, men igjen dette her med at det ikke skal bli for stort, og at ikke det blir for store kraftige røtter, og at ikke det blir for stort. Så jeg tror nok at det er greit å unngå de store trærne, altså ting som blir for stort. Og velge da småvokste busker for eksempel, det kan man gjøre.
Ja.
Da finnes det jo veldig mange fine både vintergrønne og andre som da ikke blir så store, og som vokser veldig langsomt, og da kan man velge litt av det i stedet for.
Ja, det er et godt tips, at man ikke tar noe som liksom skyter i vær på en sesong.
Ja, og så er det jo, selvfølgelig også så er det jo klimasonene våre, altså vi har jo da 8 klimasoner, ikke sant, og om vi da bor i fjellklima, eller om vi bor helt i syd med zone 1, så er det ganske avgjørende i forhold til hva som også vil trives.
Så bra, nå føler jeg meg litt klokere på det her også, det. Og så er det så klart at man kan jo også dekorere med, man har lykt, eller man har en pen stein, eller noe sånt som er ved siden, det er jo også mulig.
Ja, og ta med blomster fra hagen, og det er jo sånn som jeg husker veldig godt når jeg var med mormor og besøkte gravene, og det er jo da at tok med da blomster fra hagen og satte i en vase, og da har man jo da en vase enten i plast eller i stål, som da bare stikker ned i jorda, og så fyller den med vann, og da står blomstene ganske godt ute egentlig. Å ta med blomster fra egen hage og sette på grava er veldig hyggelig.
Det er veldig hyggelig, kjempekoselig. Det blir litt sånn nesten litt hverdag over det, på en måte, at det er litt sånn nært. Så fint, Espen. Har du noe mer på hjertet når det gjelder graveplass, eller?
Jeg kommer helt sikkert til å ha masse etterpå når vi har slått av mikrofonen her.
Ja, ikke sant.
Og jeg tenker for at det er... Nei, altså, jeg tenker at dette her med sorgbinderi og den siste hilsen og den muligheten vi har til å gjøre tingene, det er ganske viktig for meg. Jeg synes det er en veldig viktig del av hele avslutningen, at man da får gjort dette verdig og fint, altså. Ja. Så det er kjempeviktig.
Jeg tror også det kan hjelpe på sorgen, altså ikke at den blir mindre, men den kan på en måte være, det kan føles liksom litt bedre da, hvis man føler at man kan gi en slags omsorg gjennom å velge fine blomster og stelle litt.
Det er en uttrykksmåte.
Ja. Du, skal vi avslutte med noen tips for dem som skal sende blomster til pårørende? Det jeg har hørt er jo at noen får masse blomster, og noen synes er nesten litt slitsomt, mens andre synes det er helt herlig. Er det sånn det har vært veldig sånn uklart spørsmål egentlig, men skal man liksom tenke på at man kanskje ikke skal ha en kjempestor bukett for eksempel da, eller skal man sende med en vase, eller skal man vente til etter begravelsen, eller skal man, altså sånn.
Ja, og det er veldig, altså dette her igjen også er veldig individuelt, og så er det jo noen som da kanskje er på å holde begravelsen et annet sted enn hjemme, og kanskje ikke er hjemme, og har ikke da tilgang på vaser eller oppbevaringsplass, eller kan ikke ha glede av alle disse blomstene som blir sendt. Så det er jo, man kan jo velge da å sende en dekorasjon eller en plante i stedet for en bukett.
Det var en god idé.
For at da står blomstene ferdig i en skål, eller at du får en blomst eller en plante som da, en blomstrende plante som da er fin og står i en potte.
Mm.
Og på den måten så kan man unngå da å vasene, for at det, vasene blir jo fort fylt opp, for man har jo ikke, altså de fleste har jo ikke så mange vaser.
Nei. Mm.
Så alternativet er jo også å sende med en vase også. Ja. Men det er jo, jeg synes jo at det er egentlig ganske greit å vente litt, for at det er jo i denne første uka hvor alt skal skje, og så er det veldig, altså, for jeg tror veldig mange opplever det som fryktelig kaotisk, fordi det er så veldig mye følelser, og du er midt oppi en sorg, og så skal du organisere og ordne alt, i tillegg til at du skal liksom håndtere din egen sorg.
Mm.
Så tenker jeg at det å, man kan jo sende en hilsen da, men at man da heller også husker på vedkommende når det har gått en uke eller to eller tre, fordi den tomheten som kommer da i løpet av de nærmeste ukene etterpå, den tror jeg kan bli veldig øredøvende, og da er det hyggelig å få en hilsen.
Ja, og det synes jeg var et godt avsluttende tips. Tusen takk, Espen. Yes, Espen. Du, tusen takk for gode tips og tanker. Nå skal jeg føre oss videre i programmet. Vi skal jo, vi har jo disse faste punktene våre. Ukas plante.
Ja, og det er jo en plante som er blitt brukt ganske mye i begravelser. Men den er også brukt veldig mye i brylluper, og er egentlig litt sånn, litt festlig, og er også brukt veldig mye i potteplanter, og det er kala.
Ah.
Altså santedesia, som er kalaen. Ofte så kjenner man, eller man kjenner jo den som den hvite, store, flotte, ikke sant? Og jeg lurer på om det er Danmark, ja, hvor den har brukt så mye begravelser, at det er, den har liksom blitt, fått liksom samme skjebne som nelliken her hjemme hos oss.
Mm.
Hvis jeg ikke husker helt feil. Og det synes jeg er litt dårlig gjort, for at det er utrolig flott plante.
Ja.
Men kalaen, den er jo da en plante i myrkongleslekta, og det er jo da, for at den har denne her litt morsomme blomsten med tuten inni, og det er en kjempestor familie.
Mm.
Og den igjen, den hører igjen også fra Sør-Afrika.
Så klart, ja.
Nei, det er mye fra Sør-Afrika, men den holder til, eller den kommer opprinnelig fra sørlige deler av Afrika, også fra Sør-Afrika og helt opp til nord i Malawi. Men dette her er jo da en plante som vi kan ha i potter her hjemme, og den kan komme igjen år etter år etter år etter år og blomstre.
Mm.
Men det er viktig at den får en kjølig overvintring. Det er i hvert fall min erfaring, er at det tar, eller det, jeg har en kala som nå står ute, eller jeg har hatt flere, men jeg har spesielt en som jeg har nå hatt i mange år. Den går ut på sommeren, da potter jeg opp denne knollen, for det er en knoll som ligger nede i jorda, gir den litt ny jord, gir enten det, eller å gi den en toppdressing med da ny næringsrik jord på toppen, setter den ut, lar den spire og komme opp, og så står den da fullt med blomster, og så når da høsten kommer, så visner den ned, og da setter jeg den inn med potta og det hele, og lar den tørke.
Okay.
Og da står den på mellom 5 og 10 grader, og står tørt, uten en dråpe vann, helt frem til våren kommer igjen.
Blir det nesten litt som en knoll? Altså det blir som en knoll?
Det blir som en knoll. Det blir som en georgineknoll, ja. Så, men man kan jo også ta og plukke den opp av potta og sånne ting, hvis jorda er veldig våt, men hvis jorda er ganske tørr, så er det lurt at den bare står i jorda, er i hvert fall min erfaring, fordi da holder den litt på fuktigheten uten at den blir bløt. Så det er noe som funker år etter år etter år etter år.
Ja. Ja, men det har jeg egentlig faktisk ikke tenkt så mye. For meg så er det først og fremst en avskåren blomst.
Ja, det er det man ofte ser på. For at, ja. Og hvis du har den avskåren, så er det lite tips der, og da ha lite vann i vasen. De drikker ikke mye, og den stilken den rotner veldig fort hvis du får vann høyt opp på stilken.
Mm.
Så når du setter kala blomster eller avskårende kala i vase, så ikke ha mer enn et par, ja, kanskje 3 centimeter i bånden av vasen med vann, bare litt grann vann, og så la de stå i det, for at da holder de mye, mye lenger enn om du fyller opp vasen med vann.
Ja, det var jo lurt å vite.
Bare en liten skvett i bånden av vasen, og da holder de, ofte mye lenger enn det de ellers gjør. Det er lite tips for av de avskårende.
Supert. Da får ikke du lov til å si noe mer om Kala, for nå har vi allerede snakket mye mer.
Jo, jeg må bare si noe ting. Det er jo noen helt fantastiske farger.
Ja, det var det jeg egentlig lurte på, men jeg tenkte jeg ikke skulle spørre deg om det, men det er da ikke bare hvitt.
De er nesten svart. Nei, og de er nesten svart. Og de er sånne gyllene, oransjeaktige, og de er gule, de er hvite, de er rosa. Det er masse fine kalle. Det er
så, jeg innbiller meg at jeg har sett noe som er sånn lilla-rosa, kan det være riktig? Eller blande det nå? Nei, det er nydelig.
Det er det. Og noen av de har kjempefine.
Sånn fantastisk, liksom litt sånn fjonge.
Ja, det er det. Det er veldig festlige blomster, for at det er litt sånn høyreiste, morsomme, og så er det noen av de som også har kjempefine blader, sånn som den ene lysegule jeg har, som da har grønne blader med nesten sånne, ser ut som det er spruta sånn hvit maling utover de, sånne små dråper med hvit maling. Kjempelekkert.
Ja.
Kom med bildet.
Yes, thank you. Ok, nå prøver jeg på nytt å få oss videre.
Dra oss videre.
Men du nevnte jo georgineknoller, og det er jo ukens spørsmål.
Ja.
Når skal jeg ta opp georginene? Og det lurer jeg også på, så det synes jeg var et veldig bra ukas spørsmål.
Ja, men så bra. Nei, det var et spørsmål som dukket opp nå veldig nylig. Mm. Og det som er lurt å vente med georginene, det er at la de få en frastnatt eller to. De skal ikke trekke tilbake næringen fra bladverket ned til knollene. Så der er det om å gjøre at knollen får lov å utvikle seg så lenge som mulig og så mye som mulig.
Mm.
Og så lar du de stå ute, for knollene de ligger under bakken, og det gjør at en frostnatt eller to skader ikke knollen. Men da ser du på bladverket at det blir litt sånn svart, og da klipper du det ned, og så graver du opp knollen, og så tar du vare på den.
Så det skal bare få lov til å være altså, blader og blomster og alt liksom utover nå, frem til
blir frost. Helt frem til frosten kommer. Og da ser du det på når frosten har vært, altså når du har hatt en eller to frostnetter, så ser du at bladene begynner å kollapse og bli litt svarte, og da tar du og rydder opp. Og da klipper du den ned, og så graver du opp knollene forsiktig, og så tar du og lar det grass, eller det der det som er over bakken, lar det bli kompost.
Ja, så klart. Det regnet jeg nesten med at du skulle si.
Bombe.
Alltid godt. Yes, hva gjør du nå da, Espen?
Ja, nå kan du lure. Jeg har
visst sånne dag, forvarsler på at det her...
Ja, kule land. Ja, faktisk i dag, jeg holdt på å gå i lufta, for at jeg er på jakt etter belegningstein til drivhuset mitt. Det er et lite drivhus, eller jeg har jo da en del bedd og ting som går ned i bakken. Jeg trenger 7,5 kvadrat med belegningstein, og så har jeg prøvd å få bestilt det på byggevarehus, men når jeg da på det ene stedet så var det vanskelig å få tak i, og det andre stedet så gikk det ikke an å bestille på nett. Og tredje stedet så ringer jeg og sier, jo da, de hadde belegningstein, men de hadde ikke den sanda som skal være under belegningsteinen.
Nei.
For at de klarte ikke å være konkurransedyktig på pris i forhold til en annen leverandør.
Oi.
Og så sjekket jeg da den andre leverandøren som de oppga, og så sier jeg at ja, men der har de ikke stein. Så jeg tenker, hva slags forretningsmodell er det? Hvis du da har, altså du selger ikke plank og ikke spiker.
Nei.
Du må jo ha begge deler. Så, så akkurat nå så er jeg litt sånn, så det driver jeg med. Så jeg driver og nøster i trådene for at jeg vil ha tak i belegningstein, og jeg vil ha settesand, og jeg vil ha fugesand som er ugresshemmende, og det skal inn i drivhuset, og det skal jeg gjøre nå i løpet av forhåpentligvis uka, hvis jeg finner det og får tak i det. Det virker som jeg må ha sand fra et sted, og fugesand fra et annet sted, og stein fra et tredje sted, så det, ja. Så jeg, det var lille hjertesukke, men nå er det over. Hva med deg? Du gjør sikkert noe mye hyggeligere enn dette her.
Ja, faktisk. Jeg spiser tomater. Det er det jeg gjør endelig. Så synes liksom alltid at det tar så lang tid før disse tomatene mine er klare. Ja, men jeg har jo ikke noe drivhus, så klart, så det tar sin tid.
Nei.
Men nå altså, nå driver både disse salmarsanoene og også disse mindre fanden, sparker, jeg husker ikke hva de heter for noe, men det er i hvert fall sånn, det skal være litt sånn lagringstomater.
Lagringstomatene, ja.
Ja, jeg husker ikke hva de heter for noe, men i hvert fall, jeg spiser jo alt uansett, så det blir ikke mye lagring der nå også. Men det er så deilig.
Nei.
Herlig.
Ja, så skjønner jeg
godt. Tomater.
Men de smaker jo så godt, men det er jo noe med de der solmål, eller når de er modne, og spesielt når de har fått stått en stund på friland.
Kjempegod smak. Ja. Nei, jeg koser meg sånn med det.
Ja, så bra. Nei, ja. Det hørtes ut som mye bedre enn det jeg driver med, så jeg skal prøve å ta en tomat i ny og ned også for å dempe på frustrasjonen.
Det synes jeg du skal gjøre, Espen. Du, neste episode, det blir noe helt annet.
Ja. Det gjør det. Da har vi tenkt til å oppfordre til å handle på salg.
Ja.
Og gjøre noe plantekupp. Mm. Og fortelle litt om det. Og vi skal også komme litt innom dette her med deling. Og, for det er jo, hender jo at det er noen sånne planteloppemarkeder og sånn også på høsten. Så mm. vi skal ta en liten runde med nye planter.
Det blir bra.
Ja, det gleder vi oss til. Mm. Så det blir også, det blir et stort sprang fra i dag, men det gjør jo ikke noe.
Neida. Vi takler noen store sprang. Mm. Men du, da er det ikke noe annet enn å si en ha det bra da, og takk for oss.
Tusen takk for i dag, og takk for at dere hørte på.
Mm. Morna, morna.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.